Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušaoci. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. U emisiji analiziramo Bosna i Hercegovina, politički podeljena i na 18. godišnjicu od Dejtonskog mirovnog sporazuma, čak i oko samog ovog datuma, tako da su u Republici Srpskoj slavija u federaciji ne. Milorad Dodig je izravni nastavljač politike onih koji su krenuli u zločine sa ciljem da onemogući opstanak BiH, kaže za naš program Azem Vlasi. Sve izvesnije suočavanje Srbije i Hrvatske pred sudom u Hagu, jer nisu uspjele da se dogovore o povlačenju međusobnih tužbi za genocid. Crnogorski premijer Milo Đukanović nazvao poslanika opozicije bitangom, što je očito znak pojačane nervoze na političkoj sceni ove zemlje. Pre toga pregled najvažnijih zbivanja. Pred mikrofonom je...
Radio Slobodna Evropa. Vijesti. Poslanici pozitivne Crne Gore napustili su danas sjednicu Skupštine nakon oštre polemike s premijerom Milom Đukanovićem. Đukanović je osnivača stranke nazvao predstavnikom medijske mafije, nakon čega su poslanici pozitivne Crne Gore napustili sjednicu. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da će od zahtjevu za pomilovanje bivšeg šefa resora državne bezbjednosti Radeta Markovića odlučiti ako taj zahtjev, kada prođe sve procedure, dođe do njega.
Komisija za pomilovanje obavlja razgovore, tako da se u to zaista ne meša, niti Oliver ima razgovore na temu da ja nešto nudim kako bi se došlo do blaže kazne i do pomilovanja. Ne pritiskajte predsjednika Republike, nikad nisam nemao pogrešao da pokudacijom sam.
Nekadašnji načelnik resora državne bezbjednosti Radomir Marković, koji je osuđen na 40 godina zatvora za ubistvo 4 funkcionera SPO-a na Ibarskoj magistrali i Ivana Stambolića, podnio je predsjedniku Republike zahtjev za pomilovanje, o kojem se u skladu sa zakonskom procedurom Ministarstvo pravde negativno izjasnilo. Na današnji dan prije 18 godina potpisan je Dejtonski sporazum kojim je okončan rat u Bosni i Hercegovini. Pregovori su trajali 3 sedmice i u njima su učestvovali tadašnji predsjednici Bosne i Hercegovine, Hrvatske i Srbije, Alija Izetbegović, Franjo Tuđman i Slobodan Milošević. Ministri privrede iz regiona usvojili su danas u Sarajevu strategiju Jugoistočne Evrope 2020 koja predviđa otvaranje 1 milion novih radnih mjesta u narednih 6 godina. Centralna izborna komisija Kosova potvrdila je konačne rezultate za svih 37 opština Kosova sa izuzetkom Zvečana, gdje će na 3 mjesta biti ponovljeno glasanje, i odredila da kampanja za drugi krug izbora za gradonačelnike traje od 25. do 29. novembra. Drugi krug izbora za gradonačelnike bit će održan 1. decembra u 25 opština na Kosovu. Tužilaštvo Bosne i Hercegovine danas je saopštilo da su zakazana ročišta za razmatranje prijedloga za određivanje pritvora za 10 osoba osumnjičenih za ratne zločine i genocid, kojima je prekinuto izdržavanje zatvorskih kazni. Zbog štrajka u Zagrebačkoj zračnoj luci 60 letova danas je otkazano. Koordinacije 4 sindikata zaposlenih u zračnoj luci organizovali su štrajk zbog, kako tvrde, nepoštivanja odredaba zakona o radu i kolektivnog ugovora, koji utvrđuju obaveze poslodavca prije i nakon predaje poduzeća francuskom koncesionaru Zajc. U zajedničkoj akciji makedonske i njemačke policije uhapšeno je više osoba osumnjičenih da su kao članovi hamburške mafije duže vrijeme izrađivali falsifikovana dokumenta za zemlje Evropske unije, objavili su danas mediji u Skoplju.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Poljoprivrednici u Francuskoj blokirali su ceste oko Pariza. Jedan francuski vatrogasac poginuo je danas kada je svojim automobilom naletio na blokadu puta koju su postavili poljoprivrednici, dok je u drugoj nezgodi povrijeđeno 6 lica. U Pekingu se održava summit Evropske unije i Kine, na kojem će Evropska unija pokrenuti pregovore s Pekingom o prvom bilateralnom investicionom sporazumu. Iran neće prihvatiti sporazum sa svjetskim silama ako se ne bude podrazumijevalo njegovo pravo na obogaćivanje uranijuma, saopštio je glavni iranski pregovarač za nuklearna pitanja Abbas Araghchi. 32 ljudi je poginulo kada je autobomba eksplodirala na prometnoj pijaci u sjeveroistočnom Iraku.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi: slobodnaevropa.org.
O 18. godišnjici Dejtonskog sporazuma koji je konačno doneo mir u Bosni i Hercegovini nakon 3,5 godine rata, najmanje 100.000 poginulih i gotovo 2 miliona onih koji su morali da napuste svoje domove. Godišnjicu mirovnog sporazuma, odnosno punoletstvo, BiH dočekuju u procepu između zaklinjanja u slovo Dejtona u Republici Srpskoj i zahteva za njegovom revizijom u Federaciji BiH. U skladu s tim danas je praznik u Republici Srpskoj, neradni dan za razliku od Federacije, koja će se praznovati u ponedeljak na 70. godišnjicu zasedanja ZAVNOBiH-a u Mrkonjić gradu, pripremila Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Na opšti okvirni sporazum za mir u Bosni i Hercegovini potpise su stavili tadašnji predsjednik Srbije Slobodan Milošević.
Rješenja postignuta ovdje uključuju i bolne koncesije na svim stranama, međutim bez takvih koncesija i ustupaka bilo bi nemoguće uspjeti.
Predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman.
Dramatični karakter ovih pregovora simbolizira teškoće, sasvim sigurno najteže krize koje je pogodila Europu nakon Drugog svjetskog rata.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Alija Izetbegović.
U situaciji kakva jeste i u svijetu kakav jeste, bolji mir nije mogao biti postignut. Bog je naš svjedok da smo učinili sve u našoj moći da smanjimo nepravdu za našu zemlju i naš narod. Hvala vam.
Praktično mir je građanima u Bosni i Hercegovini objavio u ulozi prevodioca Darko Močibob, koji se sjeća.
Bilo je neizvjesno do zadnjeg trenutka kada će tačno sporazum biti parafiran u Daytonu. Bilo je očito mnogo problema i lideri svaki sa svoje perspektive označili da je rat zaista došao do kraja.
Međutim, i neki kreatori mirovnog sporazuma su se pokajali. Na primjer, glavni američki pregovarač Richard Holbrooke.
Žalim zbog imena Republika Srpska, žalim što su stvarane tri armije i dve policije, centralna vlada je suviše slaba i na kraju velika greška je i postojanje tri predsjednika.
Mirovni sporazum punoljetstvo dočekuju u procjepu između zaklinjanja u slovo Daytona u Republici Srpskoj i zahtjeva za njegovom revizijom u Federaciji. Miro Lazović je bio dio BH delegacije na pregovorima.
Sam naziv mirovnog sporazuma govori da je on ograničenog karaktera i on je 95. godine napravljen sa tendencijom da zaustavi rat i to je uspio, ali je Bosnu i Hercegovinu svih ovih godina zamrznuo u jednom političkom konfliktu.
Predstavnici vlasti Republike Srpske, odnosno vladajućeg Saveza nezavisnih socijaldemokrata, ponavljaju da se pod pritiskom međunarodne zajednice, a suprotno mirovnom sporazumu, nasilno oduzimaju nadležnosti sa entiteta i prenose na državu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine, Nebojša Radmanović.
Jasno je da u okviru ovoga sporazuma dva entiteta imaju državotvorne ingerencije. Većina nadležnosti jeste u entitetima. Da su samo spoljni poslovi i spoljna politika na nivou Bosne i Hercegovine, kasnije smo naknadno prenijeli odbranu i potpuno nelegalno prenijeli niz drugih ovlaštenja.
Profesor sa Univerziteta u Gracu Florian Biber kaže da su mirovni sporazum, ali i naknadno tumačenje Ustavnog suda Bosne i Hercegovine nedvosmisleni.
To je jasno jer je Bosna i Hercegovina jedina država, da entiteti nisu države i to je uvek bilo jasno da entiteti nemaju karakteristike države.
Iako se predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik stalno poziva na izvorne principe Dejtonskog mirovnog sporazuma, on, kako upozoravaju analitičari, nikada nije odustao od težnje za odcjepljenjem Republike Srpske, Florian Biber.
Meni se čini također da je taj govor već godinama, mislim, Dodik govori o tome već 7 godina, non stop od kad je on na vlast, je samo politička igra.
Dejtonski mirovni sporazum je podijelio Bosnu i Hercegovinu i nije pružio veliku nadu za pomirenje i međunacionalno približavanje. Predsjednik Helsinškog komiteta za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, Srđan Dizdarević.
U glavama političara u Bosni i Hercegovini je dominantno mišljenje da je Bosna i Hercegovina podijeljena na tri etnički podvojena dijela i da oni tu imaju neograničenu vlast. Dakle, bitno bi bilo da se političke elite odvoje od tog koncepta etničke podjele, od tog koncepta koji je diktirao njihova ponašanja 90-ih i u ratnim vremenima. Nažalost, vidimo da na dijelu se ta ista politika i danas produžava, ali sredstvima koja nisu oružana, nego nekakvim mirnim, sofisticiranim načinima.
Bosna i Hercegovina danas zaostaje u procesu evropskih integracija i uopšte u reformama. Nekadašnji veliki privredni sistemi su uništeni, radnici istirani na ulicu.
Znate kako je, kao da ide robovlasničko društvo, kako je nekad bilo, čudna dana uzla gospodara ručku, žita, večeri ništa, a mi nemamo ni ručku ništa, ni večeri ništa.
Građani dva entiteta koji su ovog dana podijeljeni jer je za jedne praznik, a za druge običan četvrtak, o tome šta je njima donio Dejtonski mirovni sporazum kažu.
Mislim više negativnog nego pozitivnog, zbog podjele Bosne i Hercegovine i zbog odnosa danas kakvi jesu.
Zavisi što je ko očekivao Dejtona. Oni što su mislili da će biti normalna država su naravno razočarani.
Pozitivan je mir. Negativne su stvari koje se desila posle mira kao neorganizovanost države, nefunkcionisanje i verovatno da se te neke stvari trebaju primijeniti da bi to bilo bolje.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić, Hadži Hasanović.
A jedan od razloga za nefunkcionalnost Bosne i Hercegovine jeste pozicija predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika, koji opstruiše državne institucije Bosne i Hercegovine. A Zemvlas i politički analitičar iz Prištine kazao je za naš program u Tuzli na promociji svoje knjige da je Dodik izravni nastavljač politike onih koji su krenuli u zločine sa ciljem da onemoguće opstanak Bosne i Hercegovine, razgovarala Maja Nikolić.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik nerijetko izjavljivao da, citiram, ukoliko Kosovo bude odcijepljeno od Srbije, Republika Srpska može tražiti odcijepljene od Bosne i Hercegovine. Kako vi gledate na ovakva i slična očekivanja od novog prekrajanja granica?
Meni prosto neugodno da komentiram šta priča taj Milorad Dodik, jer on je direktni nastavljač politike onih koji su krenuli u zločine i u rat da Bosne ne bude. Oni danas u Hagu odgovaraju Međunarodnim sudom za ratne zločine, a ovaj na drugi način uporno nastavlja njihovu politiku. Toliko ima besmislenosti i gluposti u izjavama tog čovjeka da je ova usporedba Republike Srpske i Kosova samo jedna od tih gluposti, jer Republika Srpska nikada nije ni postojala. Kad se raspala Jugoslavija i Bosna kao i druge proglasila svoju neovisnost, nasrnulo se na Bosnu, izvršeni su ogromni zločini i Republika Srpska je nastala na zločinima.
Što vi mislite, koliko još ekstremizam i nerealna očekivanja vladaju Balkanom?
Svuda imate tog ekstremizma, ali kao reakcije na ono što nam se desilo. A iz Beograda imate ekstremizam koji se podhranjuje kao reakcija zbog neostvarenih velikosrpskih težnji. E sad, što se tiče reakcije službenog Sarajeva na izjave ovoga Milorada Dodika, ja imam veliki primjer jer mislim da su one tako mlake, tako bezbojne, kao da Milorad Dodik priča o nekoj drugoj državi, o Rumunjskoj ili o Bugarskoj, a ne o Bosni i Hercegovini. Prava ocena za to što radi i izjavljuje Milorad Dodik bilo bi, to je direktno narušavanje ustavnog poretka nezavisne države Bosne i Hercegovine. I zato u svakoj normalnoj demokratskoj državi se odgovara, a ne da se dopušta da vršlja.
Da se sad malo osvrnemo na ove odnose Bosne i Hercegovine i Kosova. Po vama, kako oni izgledaju s obzirom da Bosna i Hercegovina nije priznala neovisnost Kosova?
Pa nažalost ti odnosi izgledaju loše. Prvo, postoji tu jedna asimetrija. Ja s ponosom želim da istaknem da se moja država Kosovo ponaša civilizacijski. Mi nismo uveli vize na pasoše građanima Bosne, državljanima Bosne i Hercegovine, a nažalost iz Kosova ne možemo mi slobodno u Bosnu i Hercegovinu zbog poznatih unutrašnjih problema. Znam da to nije volja ni Bošnjaka ni Hrvata u Bosni i Hercegovini, ali je volja onih u Banja Luci koji zapravo su produžena ruka politike Beograda, drže zahlađene odnose. Bosna i Hercegovina nema ni jednog razloga da ne prizna neovisnost Kosova, ako je to učinila ne samo Slovenija i Hrvatska, nego i Crna Gora i Makedonija. I bojim se da će se doći u jednu smiješnu situaciju, jednog dana će i Srbija morati da prizna Kosovo, ali da ne bude Bosna i Hercegovina iza Srbije, bilo bi red da bude barem dana prije Srbije da prizna Kosovo.
Azem Vlasi u intervju za radio Slobodna Evropa tokom boravka u Tuzli, gde je promovisao knjigu Stogodišnji put slobode, čiji je autor sa Ekremom Avdićem. A do kraja ovog dela našeg programa govorimo sve izvesnije suočavanje Srbije i Hrvatske pred sudom u Hagu, jer nisu uspjele da se dogovore o povlačenju međusobnih tužbi za genocid. Crnogorski premijer Milo Đukanović nazvao poslanika opozicije bitangom o kulturnoj saradnji Srbije i Kosova. Pre toga još jedno podsjećanje na najvažnije vesti.
Ministri privrede iz regiona usvojili strategiju za otvaranje milion radnih mjesta do 2020. godine. Zbog štrajka otkazani svi komercijalni letovi na zagrebačkom aerodromu. Poljoprivrednici blokirali ceste oko Pariza i jedan čovjek poginuo. U Pekingu se održava samit Evropske unije i Kine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
U nastavku emisije o sve izvesnijem suočavanju Srbije i Hrvatske pred Međunarodnim sudom pravde u Hagu u martu sljedeće godine, jer nisu uspjele da se dogovore o povlačenju međusobnih tužbi za genocid, obe strane su potvrdile da nije postignut dogovor. Sada se i Zagreb i Beograd pripremaju za proces, očekujući pozitivan ishod, te uveravaju da to neće uticati na međusobne odnose i pomirenje u regionu. Međutim, tenzije već rastu, o njima svjedoči napadi kojima je ovih dana u Srbiji izložena predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko, koja će biti svedok Hrvatske u postupku protiv Srbije. Više pojedinosti Iva Martinović.
Nakon gotovo godinu dana pregovora i nagađanja hoće li Hrvatska i Srbija odustati od međusobnih tužbi za genocid pred Međunarodnim sudom pravde, epilog je poznat, a javnosti ga je ovako predočio predsjednik Hrvatske Ivo Josipović.
Nakon našeg međusobnog očijukanja oko toga hoćemo li ili nećemo, svi smo očito zaključili da vlade ovog trenutka nisu našle modalitet. Prema tome idemo na sud i vidjet ćemo što će se dogoditi.
Uslov Hrvatske da povuče tužbu protiv Srbije, nakon čega bi usledilo i odustajanje od kontra tužbe Beograda, bio je da se reši pitanje nestalih. Premijer Srbije Ivica Dačić međutim navodi da vlada u Beogradu nije odgovorna za to što do odustajanja od međusobnih tužbi nije došlo.
Mi nismo razgovarali o tome, niti smo zaključili da nema više prostora za razgovor. Ali u Hrvatskoj sada, kao što vidite, postoji jedna atmosfera koja sigurno ne ide u prilog svemu.
Upućujući kritike susedu zbog atmosfere povodom dvojezičnih tabli u Vukovaru i istupa fudbalera Josipa Šimunića, koji je sa delom publike na tribinama stadiona skandirao ustaški pozdrav za dom spremni, Dačić je naveo da je Srbija voljna da nastavi pregovore o povlačenju tužbi, ali i da se priprema za sud.
Naša istorija je mnogo duga i sigurno da ovakve stvari ne doprinose, niti će pak tužbe doprineti normalizaciji. Sud je taj koji će dati konačnu reč ukoliko bi to dođe. Znači, mi se spremamo za proces kao da će on biti.
I predsjednik Hrvatske Ivo Josipović, koji je učestvovao u pripremi tužbe protiv Srbije, navodi da sada treba učiniti sve da Hrvatska ostvari najbolji mogući rezultat.
Jedan put kad se bude, nakon što postupak završi, govorilo o povijesti te tužbe, bit će vjerojatno i zanimljivih detalja. Ne mislim da bi to trebalo pogoršati naše odnose, niti priječiti napredak odnosa na svim drugim područjima.
No, naši sagovornici iz Srbije i Hrvatske saglasni su u ocjeni da je odluka da se ipak ide pred sud iracionalna. Profesor međunarodnog prava Tibor Varadi podloči da je mnogo razloga zbog kojih bi i za Zagreb i za Beograd bilo bolje da su vansudski rešile pitanja tužbe i kontratužbe.
E sad, da li je to da do toga ipak nije došlo, da će se to tumačiti kao moć ili nemoć politike? To je jedno teško pitanje i ja zaista ne vidim koji su racionalni motivi iza takve odluke.
Slično poručuje i profesor Zoran Pusić, predsjednik Hrvatskog građanskog odbora za ljudska prava.
Moje mišljenje je da politička odluka, da nema puno veze sa pravdom i pravom, da je to iracionalno, da će samo pokvariti odnose među zemljama, da će ih učiniti robom prošlosti od prije 20 ili 70 godina.
Ovakav epilog mogao se naslutiti kada su temu eventualnog povlačenja tužbe zamenila nadmetanja koja će strana imati jači tim i argumentaciju pred Međunarodnim sudom pravde. I iz Beograda i Zagreba poručuju da su angažovani vodeći međunarodni stručnjaci i da se intenzivno pripremaju za usmenu raspravu. Kao svedok Hrvatske pojavit će se i predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Sonja Biserko. Deo javnosti u Srbiji optužuje zbog toga za izdaju i posljednjih je dana izložena brojnim osudama. Biserko za Naš program kaže da informacije o njenom pristanku da svedoči namjerno pustio državni vrh i dodaje da Srbija ne želi da prizna da je učestvovala u ratu, iako su danas na vlasti upravo oni koji su taj rat vodili.
Svako ko drugačije nešto kaže, mada ja znam što ja govorim o tome već više od 20 godina, da se to ne prihvata uopšte kao moguća tema razgovora. Nije uobičajeno da se iznose imena svedoka zbog pritiska kroz koji mogu da prođu. To je vrlo selektivno izneto, zato što nijedno drugo ime nije isturilo javnost ni sa jedne strane. Prosto sam targetirana i zbog same mogućnosti da se govori nešto na tu temu, ali i zbog općenite situacije gde je stalno potreban unutrašnji nečete.
Inače, predsjednica Helsinškog odbora bila je jedna od onih koja se zauzimala za uzajamno povlačenje tužbi dve države. Zašto bi to bilo bolje?
Ja mislim da nijedna strana nema šanse.
Odgovara profesor međunarodnog prava Tibor Varadi.
Ono što je gotovo nemoguća prepreka i pred srpskom protiv tužbom i pred hrvatskom tužbom jeste da ti zločini nisu dosegli nivo genocida, a to je zapravo potvrdio i Haški tribunal koji jeste optužio brojna lica za nedela na teritoriji Hrvatske, ali nikoga za genocid. U Bosni jeste, u Hrvatskoj nije. I pošto je ovdje sud nadležan samo za genocid, zbog toga je malo verovatno da bi se bilo Srbije, bilo Hrvatska našla krivo.
To naravno ne znači da ratnu prošlost treba zaboraviti, o njoj se mora govoriti, ali ovo, prema riječima Zorana Pusića iz Hrvatskog građanskog odbora za ljudska prava, nije način koji će doneti išta dobro bilo kojoj strani.
Ovdje se radi o tome da se preko plota upire prstom na druga, a da se sve negativnosti za koje je bila odgovorna vaša strana gura po tepih. Mislim da to ima i na jednoj i na drugoj strani. Samo insistiranje na tim optužbama je pogrešan korak, jer se s tim zločinačkim idejama koje iza tih genocida su stajale da se s njima obračuna. A to je važno. To je bilo zdravo i za jednu i za drugu zemlju, ali naravno najzdravije je bilo da počnu prije svega od sebe. Onda bi to sve skupa išlo puno lakše.
Konačnu presudu Međunarodnog suda pravde ne bi trebalo očekivati pre kraja 2014. ili početka 2015. godine. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
O incidentu u Skupštini Crne Gore, kada je premijer Milo Đukanović nazvao opozicionu stranku Pozitivna Crna Gora predstavnicima medijske mafije, a zatim izvređao jednog od poslanika te stranke. Đukanović, koji je na vlasti više od 20 godina, uvijek je slovio kao hladnokrvni političar koga ništa ne može izbaciti iz takta. Da li je ovaj incident znak njegove pojačane političke nervoze, jer se, uprkos uspjeha njegove partije na nedavnim lokalnim izborima, suočava sa sve većim problemima? Ispod Gorice, Srđan Janković.
Uvod u incident koji se dogodio na premijerskom satu bilo je pitanje koje je postavio Mladen Bojanić iz Pozitivne Crne Gore o svojevremenim kreditima koje je premijer Milo Đukanović uzimao od komercijalnih banaka kako bi vratio prethodne kredite.
Tako i državu vodite, tako nam i državu, tu na praksu i u državi ste uveli, u ekonomiji, da uzmem veći kredit da vratim neuspješan biznis od prethodnog. O tome govorim.
Odgovarajući na ove optužbe, premijer Đukanović je optužio Pozitivnu Crnu Goru da iz njih govori nedavni poraz na lokalnim izborima i ponovio raniju tezu da je Pozitivnu stvorila, citat, medijska mafija.
Iz ovoga izlaganja govori glas osnivača stranke, predstavnika medijske mafije u Crnoj Gori, koji su osnovali stranku sa namjerom da odbrane svoj kriminal.
Premijeru Đukanoviću je odgovorio poslanik Pozitivne Dritan Abazović kroz upozorenje.
Ovo je posljednji put da je nekome, poslanicima Pozitivne, rekao da su ovdje došli da bi štitili mafiju, medijsku ili bilo kakvu.
U tom trenutku je pokrenuta međusobna serija teških optužbi i uvreda koje se nisu mogle precizno čuti zbog ugašenih mikrofona, ali se između ostalog čulo da je Đukanović nazvao Abazovića bitangom, nakon čega su poslanici Pozitivne napustili plenarnu salu.
Proceduralna intervencija je naravno zloupotrebljena, tako da idemo dalje. Molim vas, idemo dalje.
Da li se ova scena može posmatrati kao izolovani slučaj ili se radi o incidentu koji odslikava odnose između vlasti i opozicije, pitali smo direktoricu Centra za građansko obrazovanje Daliborku Uljarević.
Mislim da se ne radi u izolovanom slučaju. Đukanović je sve češće u javnosti prisutan po vrlo nervoznim izjavama iz kojih se čita jasna netrpeljivost prema onima koji misle drugačije ili postavljaju legitimne, iako za njega neprijatna pitanja. To dosta govori o njegovoj sopstvenoj nemoći, nezavisno od rezultata upravo okončanih lokalnih izbora. Na nacionalnom nivou Đukanovićeva vlada ne uspijeva da nađe odgovore na brojne i složene probleme sa kojima se država Crna Gora i njeni građani suočavaju, a sam Đukanović teško prihvata činjenicu da došlo vrijeme u kojem počinje razbijanje monopola moći u kojima je on jedino odlično funkcionisao, a da se traži uspostavljanje odgovornosti koje upravo u vrijeme koje on političko bilježi izgubilo svoje značenje.
Uljarević današnji incident stavlja u kontekst Đukanovića oslabljene političke moći.
Tako da ovo današnje ponašanje prema poslaniku Abazoviću predstavlja samo nastavak njegovih sve intenzivnijih pokušaja da ponizi Skupštinu Crne Gore i njene poslanike koji nisu spremni da budu njegovi partijski vojnici. Međutim, to ponašanje je po mojoj ocjeni ipak jedna demonstracija Đukanovićeve nemoći da zaustavi sve više nezgodnih pitanja, sve više afera, sve više onih problema koji nisu rezultat nikakvog spina, kako on to voli minimizirati, već realne zarobljenosti državnih institucija partikularnim i partijskim interesima.
U nastavku sjednice Đukanović se izvinio Skupštini i javnosti, rekavši da je u tom momentu branio svoj integritet. Nešto kasnije Pozitivna je zatražila hitnu sjednicu kolegijuma zbog incidenta u kome je, prema njihovim riječima, Đukanović Abazovića nazvao i budalom i, kako tvrde, pozvao na fizički obračun, što se na snimku nije čulo jer su bili ugašeni mikrofoni u sali. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U ovom trenutku podsjećamo što možete čuti u našim narednim emisijama. O kulturnoj saradnji Prištine i Beograda, direktorom multimedijalnog centra u Prištini je Tone Ziraj, koji je na nedavnom pozorišnom festivalu u Kragujevcu dobio specijalno priznanje.
Šta će da bude, kako će danas publika dočekiva, da će publika uopšte da dođe, ali moram da budem da smo bili jako iznenađeni od dobrog prijema i publike i organizatori tamo u pozorište u Kragujevcu. Oni su bili jako, jako ljubazni i oprezni. Također je bila i publika. Došli su, dali su nam jedan od najvećeg aplauza koje smo imali do sada.
Za Vladimira Arsenijevića, književnika iz Beograda, saradnja između Prištine i Beograda bi morala biti na mnogo većem nivou.
Realistično bi jedino bilo reći da je saradnja na toliko niskom nivou da, mislim, bi se moglo smatrati da zapravo ne postoji. Mislim, krajnje vreme za kulturnu saradnju je bilo od uvek. Ja nikada nisam umeo da razumem zašto bi ovi te, dakle, problemi iz političkog nivoa se prenosili na tu vrstu komunikacije, koje na kraju krajeva, bez obzira što su na tu neophodne institucije, uvek ipak najviše zavisi od istinske volje ljudi.
O kulturnoj saradnji Srbije i Kosova opširnije u našim narednim emisijama i web stranici.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Pri kraju ovog dela našeg programa još jedno podsjećanje na najvažnije vesti.
Nakon oštre polemike s premijerom Đukanovićem, poslanici Pozitivne Crne Gore napustili Skupštinu. Na današnji dan prije 18 godina potpisan Dejtonski mirovni sporazum. Ministri privrede iz regiona usvojili strategiju za otvaranje milion radnih mjesta do 2020. godine. Zbog štrajka otkazani svi komercijalni letovi na zagrebačkom aerodromu. Poljoprivrednici blokirali ceste oko Pariza, jedan čovjek poginuo. U Pekingu se održava samit Evropske unije i Kine.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Sa vama su bili Svjetlana Petrović, Mirna Sadiković i Dragan Štavljanin. Prijatno!